หัวใจพี่มันน่ากราบหนุ่มผิวดำเพิ่งพ้นโทษยอมพลาดสัมภาษณ์งานเพื่อช่วยคนเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ด้วยภาพลักษณ์ของชายผิวดำแล้วยังเป็นอดีตที่คุกอีกการจะเริ่มต้นใหม่ในสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้รับการนัดสัมภาษณ์งานด้วยแล้วแต่อารอนทักเกอร์กลับยอมทิ้งการสัมภาษณ์งานเพื่อช่วยเหลือชายแปลกหน้าที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่สุดท้ายวีรกรรมของเขาก็ไม่ถูกลืมแถมยังช่วยล้างภาพลักษณ์ของคนผิวดำและอดีตนักโทษว่าไม่ได้เลวร้ายไปเสียทุกคนและนี่คือวีรกรรมน่ายกย่องของอารอนทักเกอร์เมื่อเดือนกรกฎาคม2017ที่ควรค่าแก่การหยิบมาเล่าสู่กันฟังครับอารอนทักเกอร์เป็นชายผิวดำวัย32ปีเขาอยู่ในเมืองบริตพอร์ตรัฐคอนเนทิคัตเขาโดนจำคุกไปเกือบ2ปีในข้อหาพกพาอาวุธหลังพ้นโทษมาได้ทางการก็จัดหาบ้านพักอาศัยชั่วคราวให้เขาได้อยู่กับภรรยาและลูกชายวัย2ขวบซึ่งทักเกอร์จำต้องรีบหางานเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวเพื่อจะได้มีที่พักของตัวเองโดยเร็วในที่สุดเขาก็ได้รับการตอบรับนัดไปสัมภาษณ์งานที่ร้านอาหารไดโนเสาร์บาร์บีคิวด้วยความตื่นเต้นทักเกอร์ตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าเขารีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วสวมเชิ้ตตัวใหม่ที่ทางรัฐจัดหาให้ไว้ไปสมัครงานทักเกอร์กระโดดขึ้นรถเมย์จากป้ายหยุดรถใกล้บ้านเพื่อเข้าเมืองไปยังจุดหมายพอได้ที่นั่งแล้วรถวิ่งไปสักครู่ขณะที่เขากำลังงีบหลับนั้นก็ต้องตกใจตื่นที่รถเมย์เบรกกระทันหันแล้วทักเกอร์ก็มองเห็นสาเหตุที่ทำให้คนขับรีบเหยียบเบรกเพราะใกล้กันนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งหงายท้องอยู่หลังจากพุ่งเข้าชนต้นไม้ข้างทางทักเกอร์ไม่ได้คิดถึงเรื่องนัดสัมภาษณ์งานอีกต่อเขารีบลุกขึ้นและจะออกจากรถเมย์เพื่อไปช่วยผู้บาดเจ็บในรถคันนั้นแต่คนขับรถเมย์ก็รีบตะโกนดักเขาไว้ว่าถ้าเขาลงจากรถไปแล้วจะไม่สามารถกลับขึ้นรถมาได้อีกนะทักเกอร์เลยถามคนขับกลับไปแล้วคุณจะไปช่วยเขาไหมล่ะแล้วคนขับก็ตอบกลับมาว่าผมน่าไปช่วยไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณลงไปแล้วผมก็ต้องทิ้งคุณไว้ที่นี่นะตอนนั้นนะผมเห็นควันลอยออกมาจากรถที่เกิดเหตุแล้วแต่คนขับก็ยังบ่นไม่หยุดส่วนควันก็พุ่งออกมาเรื่อยๆผมเลยตัดสินใจวิ่งลงจากรถมาพอทักเกอร์ไปถึงตัวรถเขาก็มุดเข้าไปจนถึงตัวคนขับหลดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ลากตัวคนขับที่บาดเจ็บออกจากตัวรถมาได้สำเร็จทันก่อนที่รถจะเริ่มมีไฟลุกท่วมขณะนั้นมีพนักงานจากอู่ซ่อมรถใกล้ๆกันนั้นเห็นเหตุการณ์ก็รีบนำถังดับเพลิงมาพ่นดับไฟทักเกอร์ก็รีบปฐมพยาบาลให้กับคนขับที่บาดเจ็บมีเลือดไหลเขาบอกชายบาดเจ็บให้ใจเย็นเพราะเขาปลอดภัยแล้วจากนั้นทักเกอร์ก็ถอดเสื้อเชิ้ตที่เขามีอยู่ตัวเดียวออกเพื่อมาซับเลือดที่ไหลออกมาจากศีรษะผู้บาดเจ็บใจเย็นไว้นะไม่เป็นอะไรแล้วครอบครัวของคุณรอพบคุณอยู่นะพยายามลืมตาไว้นะครับทักเกอร์คอยพูดให้สติกับผู้บาดเจ็บซ้ำไปซ้ำมารออยู่เป็นเพื่อนจนรถกู้ภัยฉุกเฉินมาถึงที่เกิดเหตุมีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมทำได้ผมก็เลยช่วยเขาแต่สุดท้ายทักเกอร์ก็พลาดนัดสัมภาษณ์งานแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสียใจแต่อย่างใดต่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครั้งผมก็ตัดสินใจทำเช่นเดิมอยู่ดีเพราะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องA Westport Car Crash Turned Stranger into Hero Including A Bridgeport Man Who Used His Shirt as a Tourniquet https://t.co/c1ndkdjksfpic.twitter.com/breakrachari Westport No at Westport No July 12, 2017วีรกรรมของทักเกอร์ที่ไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเลยได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งชุมชนเวสต์พอร์ตคารินเดลชาวบ้านในละแวกเวสต์พอร์ตได้ติดต่อไปหาทักเกอร์เธอแจ้งว่าเธออยากจะช่วยเขาด้วยการเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเขาผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อที่เขาจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปตั้งตัวและช่วยเหลือครอบครัวได้หลังประกาศไปแค่เพียง3วันก็มีคนใจบุญจากทั่วสารทิศบริจาคเงินมาช่วยเหลือทักเกอร์สูงถึง 23,000 เหรียญประมาณ 82XXX บาทคารินเดลบอกว่าไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นที่ได้รับบริจาคเท่านั้นยังมีผู้ใจบุญบางรายบริจาคเสื้อผ้ามาให้ทักเกอร์เพื่อใส่ไปสัมภาษณ์งานครั้งต่อไปแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงอดีตนักโทษคนอื่นๆที่ได้พักอยู่ในบ้านพักชั่วคราวหลังพ้นโทษแห่งนี้อีกด้วยน้ำใจอันล้นเหลือนี้ทำเอาทักเกอร์ปลื้มปิติอย่างมากซีเอาซอยบทความวงการเกมเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่2มิถุนายน2022ในอดีตก็มีแบบนี้ด้วยรวมอุปกรณ์ที่เป็นบรรพบุรุษผู้มาก่อนการในวงการเกมยุคนี้ไม่ว่าในอดีตจะเคยเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่เขาก็เป็นคนดีฉันคิดว่าถึงตอนนี้เขาได้พิสูจน์ตัวตนให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าที่จริงเขาเป็นคนอย่างไรคารินเดลพูดถึงอารอนทักเกอร์ ถึงแม้เสียงชื่นชมจะถาโถมเข้ามาแต่ทักเกอร์ก็ยืนกรานว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่แต่อย่างใดยังไงเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นและเงินที่ได้รับบริจาคนั้นเขาตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายของเขานายจ้างที่ไดโนเสาร์บาร์บีคิวทราบถึงวีรกรรมของทักเกอร์ที่พลาดนัดสัมภาษณ์ในวันพุธก็เลยยอมรอสัมภาษณ์เขาอีกครั้งในวันเสาร์รอบนี้คารินเดลบอกว่าเธอจะขับรถไปส่งทักเกอร์เองมีเจ้าของธุรกิจนายหนึ่งบริจาคชุดสูทตัดใหม่เอี่ยมให้กับทักเกอร์เพื่อว่าทักเกอร์จะได้ดูดีและมั่นใจมากขึ้นในการไปสัมภาษณ์งานครั้งต่อไปและคราวนี้ไม่ได้มีแค่งานที่ไดโนเสาร์บาร์บีคิวแค่นั้นแต่ยังมีกิจการห้างร้านต่างๆเสนองานให้กับทักเกอร์อีกมากมายมีงานเสนอมาให้ผมหลายงานเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินผมก็ต้องเลือกงานที่ดีที่สุดที่พอให้ผมสามารถดูแลลูกชายผมได้ก่อนทักเกอร์เล่าว่าเขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวและลูกชายเป็นอันดับแรกผมโดนจับ3อาทิตย์ก่อนที่ลูกชายผมจะคลอดตอนที่ลูกชายผมคลอดนั้นโรงพยาบาลโทรมาหาผมให้ผมได้ฟังเสียงลูกชายร้องอยู่ด้านหลังวินาทีนั้นละที่ผมคิดได้ว่าผมจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพื่อลูกชายของผมแล้วทักเกอร์ก็ทำเช่นนั้นจริงๆเริ่มด้วยการสมัครเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนจนสำเร็จได้ประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายแล้วยังรับอาสาเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนร่วมเรือนจำอีกด้วยเมื่อเขาพ้นโทษมาแล้วทักเกอร์ตั้งใจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกชายผมพ้นโทษออกมาโดยมีแต่ตัวเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าถ้าผมตั้งใจทำงานจริงๆแล้วก็เรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาผมเองที่มา